7. La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul riscă incapacitate de plată fără ajutorul femeii, sugerează premierul Gaburici. Dar este posibil acum un acord cu fondul?
Poziția lor este una foarte reticentă și nici Kirill Gaburici nu este un prim-ministru care să aibă certitudinea că va fi prim-ministru în următoarea lună.
Lider parlamentar tatonează terenul în vederea unei alianțe noi.
Parlamentul României l-a apărat pe primul ministru de urmărirea penală.
Și mai ascultați rubrica săptămânală Cui e frică de NATO?
La început, buletinul de știri.
Directorul Autorității Aeronautice Civile a fost reținut astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind bănuit de prejudicierea statului cu aproximativ 1 000 000 de lei, informează agenția Mold Press. Potrivit legislației, dacă va fi găsit vinovat, riscă închisoare pe un termen de la 6 la 10 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții pe un termen de la 10 la 15 ani. Știrea arestării vine la o zi după ce premierul Kirill Gaburici a anunțat crearea unei subdiviziuni la CNA, care să se ocupe de oficialii de rang înalt și de prejudiciile de cel puțin 1 000 000 de lei. Liderul Partidului Socialiștilor din Moldova, Igor Dodon, le-a cerut într-o conferință de presă la Chișinău partidelor de la guvernare să-și recunoască înfrângerile la alegerile locale și să dizolve parlamentul. Potrivit lui Igor Dodon, actuala guvernare ar putea să-l demită pe actualul premier, însă cităm, șanse de schimbări spre bine nu există atâta timp cât în țară este instaurat un sistem oligarhic. Parlamentul României a votat împotriva începerii urmăririi penale a premierului social-democrat Victor Ponta, pe care procurorii anticorupție l-au acuzat săptămâna trecută de spălare de bani, fals în acte și complicitate la evaziune fiscală. Numai 120 de deputați au votat pentru ridicarea imunității lui Ponta, iar 231 împotrivă. Opoziția din Parlamentul de la București a propus să dezbatere pentru vineri, 12 iunie, o moțiune legată de presupusa încercare a guvernului Ponta de a împiedica votul românilor din diasporă la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut, câștigate de rivalul premierului, președintele Klaus Iohannis. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ambasada Statelor Unite în România a dat o declarație de presă în care spune că orice acuzații de încălcare a legii de către demnitar, citem, trebuie cercetate pe deplin și legea trebuie să se aplice în mod egal în cazul tuturor. Mediafax a relatat că liderul grupului popular european din Parlamentul European, sezizat de opoziția de centru-dreapta din România, a propus ca situația premierului Victor Ponta să fie discutată în legislativul european. Iar președintele Parlamentului European, Martin Schulz, liderul Alianței Socialiștilor și Democraților, a spus că discuția ar putea avea loc în Comisia pentru Libertăți Civile. Ambii oficiali europeni s-au arătat deranjați, mai ales de avertismentele premierului social-democrat împotriva organizării de proteste de stradă pentru demiterea sa. Ministrul ucrainean de interne, Arsen Avakov, a anunțat că cel puțin un pompier a murit și trei sunt dați dispăruți după incendiul izbucnit la un depozit de carburanți din apropiere de Kiev. Cel puțin 16 vagoane de petrol au luat foc în această dimineață în localitatea Vasilkiv, la 30 de kilometri distanță de capitala Ucrainei. În jur de 300 de pompieri au participat la operațiunile de urgență. Autoritățile de la Kiev au spus că se anchetează trei posibile cauze ale incendiului: încălcarea regulamentelor de protecție la instalațiile petroliere, o defecțiune tehnică sau un incendiu provocat. Și Comitetul de Investigație a Rusiei a anunțat că a deschis dosar penal împotriva deputatului Dumei Ilia Ponomariov, singurul deputat rus care a votat anul trecut împotriva anexării Crimeei la Rusia.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Republica Moldova a rămas fără un program activ de cooperare cu Fondul Monetar Internațional la începutul lui 2013, când guvernul filat a ratat îndeplinirea angajamentelor asumate. Ar fi trebuit să asigure, între altele, adoptarea și aplicarea unor legi despre transparență în sistemul bancar. Guvernul Leancă n-a reușit nici el, iar între timp trei bănci moldovene au fost devalizate, autoritățile alocând cel puțin 9,5 miliarde de lei ca să acopere pagubele. Noul premier Kirill Gaburici a spus aseară că începe începe și el convorbiri cu FMI săptămâna viitoare, sugerând că, fără ajutoarele fondului, guvernul riscă incapacitatea de plată. Dar este posibil acum un acord cu FMI? S-a interesat Diana Răileanu.
Șanse să fie semnat un acord cu Fondul Monetar Internațional există, spun economiștii care urmăresc îndeaproape relația Republicii Moldova cu instituția financiară. Rămâne însă fără răspuns întrebarea dacă guvernul de la Chișinău va fi lăsat să îndeplinească condițiile înaintate de FMI. Una ar fi, potrivit premierului Kiril Gaburici, lichidarea celor trei bănci cu probleme care ar putea intoxica întregul sistem bancar. În cadrul emisiunii În profunzime de la ProTV, primul ministru a menționat că pledează pentru această soluție hotărâtă, numai că deocamdată nu are sprijinul tuturor politicienilor din arcul guvernării.
De ce am venit cu argumente, cu cifre și așa mai departe bazate pe calculele și datele primite de la Banca Națională și de asta și continuu să spun că în viziunea mea lichidarea băncilor este o soluție care ar salva cel puțin cheltuieli adiționare care noi le aveam lunar pentru a întreține băncile astea. Atâta timp cât Banca Națională sau băncile vin cu o soluție și un calcul clar că, uite, ele pot fi eficiente și pot fi gestionate într-un alt mod în care ar fi profitabile, atunci eu o să susțin, pentru că este normal să păstrăm locurile de muncă a oamenilor și așa mai departe. Îmi doresc foarte mult să se întâmple în felul ăsta.
În cea mai recentă apariție publică, premierul a descris și riscul pe care și-l va asuma Republica Moldova amânând un acord cu FMI. Intrarea în incapacitate de plată cu consecințele de rigoare pentru salariații plătiți de la buget. De altfel, la începutul lunii trecute, Fondul Monetar Internațional și-a revizuit negativ prognoza pentru Republica Moldova și a estimat că economia moldoveană va scădea cu 1% anul acesta, în timp ce datoria publică se va majora spectaculos. Premierul Kiril Gaburici, care și-a asumat sarcina negocierii acordului cu FMI, a anunțat că săptămâna viitoare urmează să vină la Chișinău o nouă misiune a fondului. Directorul Institutului Economie de Piață, Roman Chirca, tratează cu scepticism șansele ca guvernarea să bată palma cu FMI imediat după scrutinul local.
Nu cred că este un stadiu avansat al discuțiilor cu Fondul Monetar pentru identificarea unui nou program. Fondul Monetar Internațional cred că este foarte nemulțumit și revoltat, la fel ca și multe alte instituții financiare bancare internaționale, dar și partenerii de dezvoltare privind criza celor trei bănci. Respectiv, poziția lor este una foarte și foarte reticentă și cu neîncredere, cred că privesc această guvernare. Nici Kiril Gaburici nu este un prim-ministru care să aibă certitudinea că va fi prim-ministru în următoarea lună. Deci această vizită din start este sortită unui eșec, atât aspectelor tactice imediate, cât și a problemelor vechi tradiționale cu Fondul Monetar Internațional.
Ultimul program al Republicii Moldova cu FMI a fost aprobat la începutul lui 2010 și prevedea o asistență financiară de aproape 570 de milioane de dolari. Ultima tranșă de peste 76 de milioane a fost ratată de guvernul de la Chișinău în 2013. Urmarea unor decizii calificate atunci de reprezentanții FMI ca fiind împovărătoare pentru bugetul țării. Din Chișinău, Diana Răilean, Radio Europa Liberă.
Cu mai puțin de o săptămână înainte de alegerile locale de duminică, câțiva lideri politici au comentat astăzi ideea unei coaliții guvernamentale noi, așteptându-se că partidele actualei coaliții minoritare vor ieși slăbite din acest scrutin. Tatonările au loc și în urma anunțului făcut de premierul Kiril Gaburici că își va da demisia în decurs de o lună dacă nu este înlocuită conducerea mai multor instituții care n-ar apăra cum trebuie sistemul bancar. Liliana Barbaroșie trece în revistă aceste luări de poziție.
De fapt, primul a vorbit în spațiul public despre existența obiectivului de a forma după alegeri o coaliție nouă, majoritară, Marian Lupu. Participând la sfârșit de aprilie la o emisiune a Postului Public de televiziune, liderul democrat a spus că aceasta ar putea fi creată după locale, dar nu a precizat dacă are în vedere Partidul Comuniștilor, cu sprijinul căruia PD și PLDM au format guvernul minoritar, sau Partidul Liberal, despre care acum câteva luni Marian Lupu spunea că nu există nicio posibilitate de înțelegere. La câteva zile, în cadrul unei întâlniri electorale din provincie, și liderul liberal-democrat Vlad Filat spunea că și-ar dori o nouă coaliție, precizând că îi are în vedere totuși pe liberali și că după scrutinul local îl va invita pe Mihai Ghimpu la negocieri. Liderul liberal a reacționat atunci spunând că nu are încredere în sinceritatea afirmațiilor lui Filat și că declarația a fost făcută pentru a măgi electoratul pro-european. Mihai Ghimpu a spus și cu alte prilejuri că intrarea într-o coaliție cu cele două ar însemna ca liberalii să închidă ochii la jaful bancar. Dar într-o conferință de presă convocată astăzi, liderul liberal a lăsat de înțeles că nu mai este atât de categoric.
Din punct de vedere a intereselor partidului, nici vorba nu poate fi de o alianță cu ei. Exclus. Din punct de vedere a interesului a viitorului Republicii European, merită să medităm. Aici vom consulta societatea civilă, unii scriitorilor, oamenii de creație, într-un cuvânt, cu Academia de Știință, cu partenerii noștri europeni, numai decât, și o să vedem.
A zis Mihai Ghimpu. În zilele ce au urmat anunțului făcut de premierul Kiril Gaburici că își va da demisia în decurs de o lună, dacă nu obține în această perioadă demisia conducerii mai multor instituții ce nu intervin cum se cuvine pentru a apăra sistemul bancar, posibila resetare a formulei de guvernare a fost pe limba mai multor fruntași ai partidelor puterii, dar mai ales a comentatorilor. Liberalii au început să fie luați în calcul, însă doar după suprapunerea întâlnirilor electorale de duminică cu mitingul Platformei Civice Demnitate și Adevăr. Comentatorii au admis că, printre alte posibile explicații, una ar fi că, tocmai în perspectiva unei viitoare alieri cu partidele puterii, liberalii ar fi încercat să minimalizeze astfel o acțiune de protest care, o arată sondajele, erodează popularitatea și așa în scăderea acestora în fața electoratului pro-european. Astăzi și speakerul democrat, Andrean Candu, a sugerat că partidele guvernului ar avea intenția de a reseta coaliția.
Dar eu însă aș vrea să pun accentul, așa cum am menționat, pe o altă abordare. Una mult mai complexă și una mult mai radicală, care o să presupună nu poate o singură demisie, dar o reformatare în general a clasei politice, deoarece consider că doar așa vom reuși și cu alte măsuri și cu alte acțiuni și cu reforme cu adevărat.
La fel, liberal-democratul Valeriu Streleț.
Prin această idee, ea capătă contururi tot mai clare. Noi chiar avem nevoie de o majoritate parlamentară pro-europeană bine conturată și bine definită, care să-și asume responsabilități.
Politicienii au evitat alte detalii, așa că deocamdată nu este limpede cum ar urma să se producă această pretinsă reformatare dacă se va produce, cu demiterea guvernului Gaburici sau nu neapărat. Încă acum 10 zile, liderul democrat Marian Lupu insista că guvernul nu va fi demis, spunând atunci că un guvern nu este numit ca să fie schimbat peste jumătate de an. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pentru al treilea an la rând, absolvenții de liceu susțin examenele de bacalaureat sub monitorizarea camerelor video instalate de Ministerul Educației pentru a descuraja copiatul. În primii doi ani de monitorizare, rata celor care au picat examenele a crescut simțitor. Bilanțul acestui an se va cunoaște mai târziu, dar astăzi, cu ocazia examenului la limba străină, Tamara Grejdeanu i-a întrebat pe câțiva absolvenți dacă aceste camere le-a schimbat atitudinea față de învățătură și față de examen.
La două ore de la începutul examenului, cei mai mulți dintre absolvenți au părăsit deja sălile de examinare. De asta dată, în curtea centrului de bacalaureat, nu erau părinți și profesori îngrijorați, care să-i întâmpine cu ochi întrebători, ci doar colegi de clasă. Unii aveau certitudinea lucrului bine făcut, alții verificau răspunsurile indicate în test și încercau să înțeleagă pe cât de bine au rezolvat itemii. Ceea ce știu cu siguranță tinerii este că va fi o apreciere după meritele fiecăruia. Practica filmării examenelor de bacalaureat, spun ei, e descurajat chiar și pe cei mai inventivi trișori și, pe de altă parte, a responsabilizat elevii.
Elevii s-au apucat de carte, mai în serios.
Cum te simți tu la acest examen?
Relaxat. De la început, prima jumătate de oră te uiți în foaie aceea și nu înțelegi nimic. Și când te uiți, alt scrie și de-am trebuie să pui întrebarea, oare eu sunt cel mai prost? Și de acum începe a scrie singur, parcă.
Primul examen a fost mai stresant, deoarece nu știam cum totul se petrece cu aceste camere. Iar după ce am trecut prima dată, acum, adică nu are nici importanță, este camera sau nu este, oricum, trebuie să scrii ceea ce știi. Și ne-am pregătit.
Din cei care mi-au fost interlocutori, interlocutori, majoritatea au spus că nu au de gând să testeze vigilența observatorilor, care trebuie să fixeze imediat orice încercare de a folosi telefonul mobil sau copiuțe. Testul de astăzi, zic ei, a avut un nivel mediu de dificultate.
A fost despre universitate, a fost ceva ce ne întâlnim zi de zi cu aceeași temă și nu a fost deloc complicat, ne așteptam la mai greu.
Cei care sunt prinși copiind nu sunt doar eliminați din sala de examen. Li se mai anulează probele susținute până acum, dar își păstrează șansa de a susține bacalaureatul repetat în următorul an. De la începutul acestei sesiuni, 18 absolvenți au fost penalizați cu anularea testelor. 13 din aceștia au fost eliminați la examenul de astăzi. Anul trecut însă, remarcă Anatolie Topală, directorul Agenției de Asigurare a Calității, numărul celor care au încercat să copieze la acest examen a fost dublu.
Reducerea numărului de candidați care aleg să facă uz de fraude demonstrează că măsurile antifraudă promovate de Ministerul Educației au dat rezultate, fiind susținute atât de elevi și părinți, cât și de publicul larg.
Până acum, niciun test de bacalaureat nu a fost publicat pe internet. Pe rețelele de socializare, însă, utilizatori anonimi încercau să vândă de aseară un presupus test. În acest context, Ministerul Educației a îndemnat elevii să nu cheltuie banii în zadar și să mizeze doar pe cunoștințele acumulate în cei 12 ani de studii. Publicarea subiectelor de bacalaureat înainte ori în timpul examenului se pedepsește cu amendă de până la 8.000 de lei. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre refuzul Parlamentului României de a ridica imunitatea premierului Victor Ponta.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate emisiunile și relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo, emisiunea televizată a Europei Libere, pur și simplu. Episodul de astăzi este despre adopții.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Președintele României, Klaus Iohannis, a spus că regretă că Parlamentul s-a transformat într-un scut pentru premierul Victor Ponta, acuzat de corupție, vorbind după ce deputații guvernării au votat împotriva începerii urmăririi penale a premierului Ponta. Președintele Iohannis a mai spus că, de dragul carierei unei singure persoane, s-a aplicat o lovitură întregului sistem al justiției, care a început de o vreme să-i pedepsească pe corupți. Relatează de la București Sabina Fate.
Guvernului de la București este acuzat de procurorii anticorupție de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în total 17 infracțiuni de acest gen, plus complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani și conflict de interese. Victor Ponta se aștepta să fie protejat de majoritatea parlamentară pe care o controlează, pentru ca procurorii să nu poată începerea urmăririi penale în cazul conflictului de interese, pe care DNA, Direcția Națională Anticorupție, îl invocă potrivit codului penal în cazul numirii senatorului Șova ca ministru al transporturilor. Totuși, procurorii anticorupție își pot continua nestingherița ancheta pentru celelalte infracțiuni pe care Ponta le-ar fi comis înainte să fie premier, numai că cercetarea acestora nu îi poate afecta în mod direct statutul de demnitar, dacă are susținerea majorității Parlamentului. 231 de deputați, dintr-un total de 387, au votat pentru respingerea urmăririi penale a premierului român. După votul în plen, Comisia Juridică și-a completat ordinea de zi cu 22 de proiecte legislative pentru modificarea codului penal și de procedură penală, între ele și dezincriminarea conflictului de interese, de care ar putea beneficia și premierul Ponta, pentru care procurorii anticorupție au deschis un dosar în acest sens. Direcția Națională Anticorupție ar putea să-i închidă rapid acest dosar dacă Parlamentul scoate din codul penal conflictul de interese. Ambasada Statelor Unite la București, cea mai critică în chestiuni de corupție, a precizat după votul parlamentarilor de protejare a imunității lui Ponta că orice acuzații de încălcare a legii de către demnitarii guvernamentali trebuie cercetate pe deplin și fără interferențe, iar legea trebuie să se aplice în mod egal în cazul tuturor. Diplomații americani, care au avut o perioadă de tăcere în ultima vreme, atrag atenția că instituțiile judiciare și cele ale statului de drept trebuie să-și poată desfășura activitatea complet independent și trebuie să respecte întru totul atât legislația cât și principiul unui proces echitabil. Pe scurt, americanii cer ridicarea imunității lui Ponta, iar reacții similare au avut și ambasadele Olandei și Marii Britanii. Dar în luările de poziție ale diplomaților străini nu se face nicio referire la persoana premierului. Victor Ponta s-a declarat total de acord cu declarațiile ambasadei Statelor Unite. Este vorba despre o formulă ironică pe care o folosește premierul român, care își bazează argumentația nu pe dovedirea nevinovăției sale, ci pe ideea că justiția nu poate schimba un guvern. Procurorii ar fi vrut însă doar să înceapă urmărirea penală pentru conflictul de interese, iar demisia lui Victor Ponta din funcția de premier n-ar însemna neapărat că socialdemocrații pierd guvernarea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Grecia a înmânat creditorilor săi extern noi propuneri care se ducă la deblocarea împrumutului de salvare, iar premierul Alexis Tsipras s-a arătat optimist în privința ajungerii la o înțelegere, avertizând că prețul unui eșec ar fi enorm. O relatare a agenției Reuters este sintetizată de Mircea Țicuden.
Reuters notează că propunerile grecești de reformă marchează un pas înainte făcut de premierul Alexis Tsipras în încercarea de găsire a unui compromis cu partenerii internaționali și de prevenire a intrării Greciei în incapacitate de plată. Folosind un ton mai conciliant înaintea întâlnirii de miercuri cu cancelarul german Angela Merkel și cu președintele francez François Hollande, Tsipras a acceptat mărirea ratei taxei pe valoare adăugată și a propus ținte de surplus bugetar mai înalte pentru a-i mulțumi pe creditori. Programul de salvare convenit de Grecia cu Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional expiră la sfârșitul lunii curente, iar Atena va trebui să facă până atunci plăți enorme care ar putea deveni imposibile fără banii de la creditori. Într-un interviu cu un ziar italian publicat astăzi, Tsipras a adoptat un ton mai conciliant decât vinerea trecută, când numea absurdă oferta creditorilor de a da Atenei bani în schimbul altor reforme și al austerității. Cu toate acestea, Tsipras n-a dat înapoi nici astăzi în ce privește cererea creditorilor privind micșorarea pensiilor. Tot ce ne mai lipsește este o atitudine pozitivă a creditorilor în problema tăierii pensiilor, a spus Tsipras în interviul apărut astăzi în Corriere de la Sera. Declarația lui Tsipras vine la o zi după ce cancelarul german Angela Merkel a repetat la summitul G7 din Bavaria că sprijinirea Greciei va fi imposibilă în absența continuării reformelor.
Man muss schon sagen, es ist nicht mehr viel Zeit. Das ist das Problem und deshalb muss mit aller.
Trebuie spus că nu mai avem mult timp, a spus Merkel la reuniunea din Alpii Bavarezi, adăugând că miercuri se va vedea cu premierul Tsipras în marginea summitului de la Bruxelles, Uniunea Europeană America Latină și că negocierile continuă. Aflat tot ieri la Berlin, ministrul grec al finanțelor, Yanis Varoufakis, cunoscut pentru unele remarci contundente, s-a arătat mai împăciuitor.
It is time to stop pointing fingers at one another.
Varoufakis a spus că ar trebui să nu mai aruncăm vina unii pe alții și că speră ca eforturile din ultimele luni să fie încununate de o înțelegere. Reuters amintește că de când a venit la putere anul acesta, partidul stângist Syriza al premierului Tsipras a vorbit mereu despre cât de inutil și crud ar fi să se ia noi măsuri de austeritate într-o Grecie a cărei economie s-a contractat deja cu un sfert și ai cărei locuitori și-au văzut nivelul de trai prăbușindu-se, iar șomajul atingând noi recorduri europene. Dar Grecia n-a mai primit nimic de la creditori din luna august. Ei spun că nu vor debloca ultima tranșă de ajutor de peste 7 miliarde de euro dacă Atena nu face în sfârșit reforme fără de care, cred partenerii internaționali, Grecia nu va putea sta din nou pe propriile picioare.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Robert Pșel a fost timp de 4 ani șef al biroului de informare NATO la Moscova. Câteva zile în urmă, când și-a încheiat mandatul, el a oferit un interviu Europei Libere în care a vorbit despre răcirea puternică a relației alianței cu Rusia în timpul mandatului său. Fostul reprezentant al NATO în Rusia descrie această relație acum ca fiind blocată de neîncredere, dar optează totodată pentru păstrarea acestor canale de comunicare între NATO și Federația Rusă. Aș vorbi despre un parteneriat înghețat, nu despre o confruntare. Sper să nu existe o confruntare, dar tensiunea există, iar problema principală în relația noastră este lipsa de încredere, spune Robert Pșel în interviul oferit în ultima zi de muncă la Moscova în calitate de șef al biroului NATO. Pșel, originar din Polonia, în vârstă de 52 de ani, a sosit la Moscova în decembrie 2010 pentru a funda biroul de informare NATO în urma unei decizii a summitului de la Lisabona, încheiat cu declarația despre o nouă era a parteneriatului strategic dintre NATO și Rusia. Această cooperare a fost disipată însă în urma anexării Crimeei de către Kremlin și a sprijinului oferit de către acestea separatiștilor ruși în războiul din estul Ucrainei, care a făcut deja peste 6.400 de victime începând cu aprilie 2014. Am avut o serie de activități în diferite domenii de cooperare, cum ar fi lupta împotriva terorismului, sprijinul din Afganistan, lupta împotriva pirateriei și așa mai departe, a spus Pșel. Și asta se întâmpla cu doar 4 sau chiar 2 ani în urmă. Din păcate, acum suntem într-o etapă total diferită, a apreciat fostul reprezentant NATO de la Moscova. NATO, la fel ca și Kievul și guvernele statelor vestice, acuză Rusia că furnizează arme separatiștilor din estul Ucrainei. Kremlinul respinge aceste acuzații în ciuda existenței numeroaselor dovezi ale implicării militare ruse în conflictul ucrainean. Oficialii ruși acuză pe de altă parte NATO, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană de incitarea conflictului prin sprijinirea unui guvern pro-occidental la Kiev pe care Moscova îl consideră ilegal. Ostilitățile între forțele ucrainene și separatiste au erupt săptămâna trecută, violând armistițiul încheiat în februarie la Minsk și care a dus, în ciuda unor încălcări frecvente, la o reducere drastică a luptelor în estul Ucrainei. La fel ca și alți oficiali occidentali, Pșel crede că este în puterile Moscovei să determine o rezolvare a conflictului. Nu ar fi un lucru dificil, a spus el. Trebuie doar să înceteze să sprijine separatiștii din estul Ucrainei. Acesta este un lucru foarte ușor pentru Rusia, care are o mare responsabilitate pentru punerea în aplicare a acordului de la Minsk. Deci este foarte ușor, doar e nevoie de voință politică. Vorbind despre viitorul biroului pe care l-a condus, Pșel a spus că NATO este interesată să-l păstreze funcțional, la fel cum funcționează până acum și o delegație a Rusiei pe lângă cartierul general al NATO de la Bruxelles. Trebuie să menținem deschise aceste canale de comunicare, a spus el. Privind retrospectiv la cei 4 ani de aflare la Moscova, Pșel s-a arătat nostalgic. Desigur, aș fi preferat să părăsesc Rusia într-un moment în care relațiile între ea și NATO să fi fost măcar așa cum erau când am sosit, a spus Robert Pșel, fost reprezentant NATO la Moscova. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Sorina David, de la portalul esanatate.md.
Victor Cernat, directorul Institutului Oncologic, care se numără printre învinuiți în dosarul licitațiilor trucate, a fost repus în funcție. Astăzi, instanța a decis că ordinul Ministerului Sănătății cu privire la suspendarea din funcția lui Victor Cernat nu a fost suficient argumentat și că documentul a fost emis doar în baza demersului procurorului. Potrivit procurorilor, până acum doar Cernat a contestat ordinul Ministerului Sănătății de suspendare din funcție pe perioada anchetei. Milioane de lei sunt investite anual în procurare de utilaj sofisticat pentru spitale raionale. Deși investițiile cresc, numărul pacienților care se tratează aici scade continuu. De cele mai multe ori, utilajul cumpărat cu sume fabuloase este utilizat doar de câteva ori pe an. Un exemplu în acest sens este și spitalul din Călăraș, care anul trecut a cumpărat un aparat în valoare de 350.000 de lei. Cu acest utilaj, medicii s-au efectuat doar 20 de intervenții. Aceeași situație și la spitalul din Vulcănești, unde acum câteva săptămâni a fost adus un utilaj în valoare de 718.000 de lei. Intervenții însă se fac puține pentru că oamenii preferă să se trateze în instituții republicane atunci când dezvoltă probleme de sănătate mai serioase. Sistemul de sănătate mai primește o lovitură după legendarul fur de 1 miliard prin intermediul Băncii de Economii. După ce premierul a declarat că în lipsa unui acord cu Fondul Monetar Internațional, Moldova riscă să ajungă în colaps, experții economici au atras atenția la faptul că sistemul de sănătate nu va fi scutit de măsuri austere, mai ales în condițiile în care reformele pornite de către responsabilii din sănătate sunt foarte dependente de banii din afară.
Cu temele portalului esanatate.md ne apropiem de final. La emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 relatăm între altele despre cercetarea unui demnitar bănuit de operațiuni valutare ilegale cu banii autorității aeronautice civile. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.